Sasa tuingie sehemu ya nne ya matokeo ambao ni kuwachunga watu wa Mungu. Tokeo la kwanza, onyesha uongozi wa kitumishi kama wa Kristo. Mathayo 20:28, Luka 22:24 hadi 30, Luka 9:46, Mathayo 20:20 hadi 24. Maelezo ya matokeo haya yaliandikwa na J-Life Africa. Ili kupata uelewa kamili wa uongozi wa kitumishi, tunahitaji kuanza na maisha ya Yesu. Anatupa kielelezo bora zaidi cha kufuata kuhusu mada hii muhimu sana, kwa sababu maisha yake yote na huduma ilionyesha uongozi wa kitumishi. Katika Mathayo 20:28 tunaambiwa kwamba kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Yesu kamwe hakudai haki na upendeleo wake kama wa mwana wa Mungu, bali alijifanya kuwa si kitu kwa kila namna kwa ajili yetu. Yesu aliongoza na kupenda na kuwatumikia watu. Aliwatawadha miguu, alilisha maelfu, akawaponya wagonjwa. Aliacha starehe zake ili kutumika muda wake na wasiopendwa, waliotengwa na maskini na kadhalika. Yesu anatuonyesha kwamba kuwatumikia wengine ni sehemu ya ajenda ya ufalme kwa wote walio na ufalme, na hasa kwa wale ambao wanaongoza wengine. Katika Luka 20:22-24:30 tunasoma jibu la Yesu juu ya mabishano kati ya wanafunzi yanayofanyika tu ya mlo wa mwisho wa Pasaka pamoja nao. Anatumia fursa hiyo kulizungumzia na kuwafundisha kanuni muhimu sana. Mzozo ulihusu ni nani kati yao ambaye angekuwa mkuu kuliko wote. Inafurahisha kuona kwamba wafuasi hawa wa Yesu wamekuwa zaidi ya miaka 3.5 na Yesu hadi kufikia hatua hii, na bado wanahitaji kujifunza kukumbatia baadhi ya kanuni muhimu. Pia si mara ya kwanza hoja hii kujitokeza. Luka 9:46, Mathayo 20:20 hadi 24. Je, umewahi kujiuliza Yesu alijisikiaje kusikia wafuasi wake ambao alikuwa amemimina maisha yake ndani yao na alikuwa karibu kutoa uhai wake kwa ajili yao, bado akibishana kuhusu nani angekuwa mkuu zaidi? Kabla hatujawahukumu wanafunzi kwa ukali sana, ni muhimu kuelewa kwamba waliishi katika utamaduni na wa kidini ambao ulikuwa umejengwa juu ya uongozi wenye madaraja. Jamii pia ilionyesha tofauti za wazi za kijamii. Sawa na tamaduni zetu nyingine leo, utamaduni wa uongozi wa Warumi ulijengwa juu ya uwezo, hadhi na mamlaka. Kwa bahati mbaya, jumuiya ya kidini ya Kiyahudi haikuwa tofauti. Mafarisayo waliwatawala watu ili kuhakikisha kwamba wanatii na kufuata sheria na kanuni za kidini. Huu ulikuwa ni mfano ambao wanafunzi wa Yesu walikuwa wamejifunza maisha yao yote. Jibu la Yesu kwa mawazo potofu ya wanafunzi wake na uelewa wao wa uongozi ungekinzana na mtazamo na imani yao kuhusu uongozi. Yesu aliwaelekeza kwenye njia nyingine ambayo ilikuwa ni badiliko kubwa kutoka katika ufahamu wao wa sasa. Aliwafundisha kwamba viongozi ndani ya ufalme wake wangekuwa wale wanaotumika. Yesu alikabiliana na mawazo ya wanafunzi juu ya nafsi katika jamii wanaotumika. Yesu alikabiliana, kisha anaendelea kuwapa mbadala wa kitamaduni kwa ajili ya ajenda ya mfalme wake, ambao ni wa unyenyekevu na utumishi, ambayo tunasoma juu yake katika Yohana 13:1-20. Muktadha wa mistari hii ni mlo wa Pasaka. Fikiri juu ya Yesu na wanafunzi wake wakiwa wameegemea meza. Mlo wa Pasaka ulikuwa tayari ukiendelea, na inaonekana kwamba kila mtu kwenye meza hiyo alikuwa amepuuza desturi ya kitamaduni ya kutawadha miguu, ambayo kwa kawaida ilifanyika wakati wa kuingia nyumbani mwa mtu. Hatujui ni wapi hasa ambapo Yesu na wanafunzi wake walikula mlo wa Pasaka. Kama hapakuwa katika nyumba ya rafiki, huenda hawakupewa fursa ya kutawadha miguu yao. Popote walipokutana, inaonekana mwenye nyumba hakuwa ametoa fursa ya kutawadha miguu, wala hakuna mtu mmoja wa wanafunzi aliyejitoa kufanya hivyo. Wanafunzi walikuwa wametoka tu kubishana kuhusu ni nani aliyekuwa mkuu zaidi, na kwa hiyo hapakuwa na namna ambayo sasa wangefanya wengine kuonekana wenye nguvu kwa kuwatawadha miguu. Kazi ya kuwatawadha miguu iliwekwa kwa ajili ya watu wa tabaka la chini kabisa katika nyumba. Hata watumishi wao hawakutakiwa kutawadha miguu ya wageni. Kazi hii ilikuwa ya watumwa. Kutawadha miguu ya wageni haikuwa aina ya kazi ambayo watu walipenda kujitoa kufanya. Ni wazi kwamba wanafunzi walihisi walikuwa juu ya kazi hii. Ni jambo la maana kwamba kifungu hicho kinasema, Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu. Kufikia wakati huu wa maisha ya Yesu, alijua yeye ni nani na alikuwa na mamlaka gani. Kama kulikuwa na kazi ambayo ilikuwa chini ya cheo na kimo cha mtu, basi ilikuwa ni hii. hapa muumba wa ulimwengu wote, ambaye aliamuru upepo na mawimbi kuwa shwari, ambaye alifufua wafu, ambaye aliwahudumia maelfu, alikuwa akichukua jukumu la mtumwa ili kuonyesha moyo wa ufalme. Bila shaka ilikuwa ajabu sana Yesu alipoinuka kutoka mezani, na hakuna mtu mwingine alijitoa kufanya hivyo. Kufikia wakati huu mlo wa Pasaka ulikuwa umeanza, na watu wote yawezekana walikuwa wameridhia kwamba wasingetawadha miguu yao. Kisha Yesu akasimama kutoka kwenye mlo wa jioni na kujifunga kitambaa kiunoni kama ambavyo mtumwa angefanya. Hapo tu kwa kuvaa vazi la mtumwa, Yesu alikuwa akiweka wazi matendo yake kwa wanafunzi wake. Yesu alikuwa anawapa kielelezo ambacho ingekumbukwa kwa miaka mingi ijayo. Alikuwa mfalme mtumishi. Kisha Yesu anamimina maji katika bakuli na kuanza kutawadha miguu ya wanafunzi. Fikiria juu ya hisia zilizokuwa zikitawala mezani wakati hayo yakiendelea: mshtuko, aibu na pengine majuto kwa kutojitoa au kutawadha miguu kabla Yesu kuinuka kufanya hivyo. Lazima hisia za wanafunzi zilikuwa zimeenea kila mahali, na kwa sehemu kubwa walizificha hadi Yesu alipofika kwa Petro. Petro alipinga vikali Yesu kutawadha miguu yake, kwa kuwa alikuwa mfuasi mkali wa desturi ya Kiyahudi. Alimuona Yesu kama mwalimu na rabi wake, na hivyo hii haikuwa kazi ya kufanywa na Yesu. Baada ya Yesu kutawadha miguu na kukaa, anatumia muda kueleza umuhimu wa kile alichofanyia. Anawaambia wanafunzi wake kutawadhana miguu kama vile alivyokuwa amewafanyia. Yesu aliwapa kielelezo kinachokubalika kitamaduni ili kuonyesha kiwango ambacho walipaswa kufikia katika kuwatumikia wengine. Alitaka kuonyesha kwamba namna aliyokuwa amewatumikia haikuwa tu kwa huduma yake pekee, bali alitarajiwa kwa wale wote ambao wangedai kuwa wao ni raia wa ufalme. Kusudi la Yesu katika kufanya tendo hilo lilikuwa kuwaweka kielelezo jinsi unyenyekevu wenye upendo ulivyokuwa katika vitendo. Siku moja baada ya mlo wa Pasaka, Yesu angeonyesha kiwango kamili cha upendo na utumishi wake kwa kutoa maisha yake kamilifu katika kuwatumikia wanadamu. Mfano wa Yesu na uongozi wa kitumishi ulikuwa tofauti kabisa na viongozi wa kidunia na wa kidini na wa siku hizo. Mfano wake bado ni tofauti kabisa na uongozi tunaopatana ulimwenguni kote leo. Hebu tuangalie tofauti kati ya uongozi wa kidunia na uongozi wa kidini na uongozi wa kifalme. Uongozi wa kidunia wanajitangaza, wanatanguliza mahitaji yao wenyewe kwanza bila kujali inaathiri nani. Uongozi wa kidini, uongozi wa ngazi ya juu, huweka mahitaji ya mtu binafsi na taasisi kwanza. Uongozi wenye mtazamo wa kifalme unatafuta kupungua ili Kristo ongezeke. Hatuangalizi wengine na hawa mahitaji yao. Uongozi wa kidunia inatarajiwa kwamba bosi mkubwa anapaswa kuheshimiwa na kamwe asipingwe. Uongozi wa kidini, mtu anainuliwa kama kichwa cha kanisa badala ya Yesu. Heshima inatakiwa. Uongozi wenye mtazamo wa kifalme upo kwa ajili ya kuwatumikia watu walioitwa kuwaongoza, au kutengi na watu au kukufanya kuwa juu ya watu. Uongozi wa kidini wa kijumuiya, maadili yanapewa thamani kuliko kujitoa. Uongozi wa kidini, maadili yanapewa thamani kuliko kujitoa. Uongozi wenye mtazamo wa kifalme unajitoa kuishi maisha ya kujitoa badala ya starehe. Uongozi wa kidunia unataka kutumkama. Uongozi wa kidini unataka kutumkama. Uongozi wenye mtazamo wa kifalme utafuta kutumika badala ya kutumkama. Uongozi wa kidunia una kiburi na majivuno. Uongozi wa kidini una unyenyekevu wa kinafiki. Uongozi wa wenye mtazamo wa kifalme una unyenyekevu wa kweli. Uongozi wa kidunia unahakikisha kwamba wote wanajua ni nani mkuu. Uongozi wa kidini unahakikisha kuwa wengine kila wakati wanahisi kuwa duni. Uongozi wenye mtazamo wa kifalme hukuza wengine kufikia mambo makubwa kuliko walivyo nayo na kuwafanya wengine kuwa wanafunzi. Tunahitaji kuhakikisha kwamba tunaonyesha kielelezo ambacho Yesu alionyesha kwa wanafunzi wake. Wale tunaowafundisha na kuongoza wanahitaji kuona uongozi wa kitumishi ndani yetu. Pia tunahitaji kuhamasisha na kuwatia moyo, kustawisha tabia unyenyekevu na kutafuta fursa za kutumika badala ya kutumkama. Hadithi moja ilishirikama kuhusu mchungaji ambaye aliweka orodha ya washirikia. na kwa kanisa lake kusafisha nyumba yake kila wiki. Alihisi kwamba ilikuwa jukumu lao kufanya hivyo kwa sababu anawatumikia kwa kuwahubiria neno kila wiki. Watu wengine wanatarajia kila aina ya upendeleo kwa sababu wako katika nafasi ya uongozi, na wanatarajia watu kuwatumikia kama watumwa hadi kufikia hatua ya kubebewa Biblia zao mpaka kwenye mimbari ya mwana wanapohubiri. Viongozi wa aina hii wanahisi wako juu ya kazi duni, lakini watatawadha miguu kama ishara ya kuonyesha hawao ni watumishi. Je, ni kwa jinsi gani tumechukua kielelezo ambacho Yesu alituwekea na kukigeuza kuwa ishara ya mazoea, huku tukipuuza kutumikia wengine kwa unyenyekevu? Kuwatumikia wengine ni hitaji la msingi kwa wafuasi wote wa Yesu, wala wale walio ndani ya mwili wa Kristo na wana karama ya uongozi. Hakukufanya kutumika, badala yake wanatumikia mwili wa Kristo kwa karama yao ya uongozi, na pia kwa njia zingine za vitendo kama vile kuosha vyombo kwenye mkusanyiko wa kanisa, kumpa mtu mwingine kiti bora badala ya wao wenyewe, kuheshimu nafasi ya wanawake na kwa kuwahudumia na kadhalika. Viongozi siku zote ni wa kutafuta kuutumikia badala ya kutumkama. Ni muhimu kuangazia kwamba wale walio na karama katika uongozi kututumikia mwili wa Kristo kwa karama hii. Mwili wa Kristo unahitaji watu ambao wataweza kuliongoza kanisa kwa kuwasaidia washiriki wake kuwa wafanya wanafunzi kwa moyo wa kutumishi. Kutumikia watu kwa njia ya uongozi haimaanishi kuwatawala watu, bali ni kuwatumikia kimkakati na kwa uwazi, ili waendelee kutumikia wengine kwa kuutume na mamlaka hayo hayo. Yesu hakuchukua cheo cha kuwa kiongozi mtumishi, bali aliishi maisha yake kama mtumishi kiongozi katika maneno na matendo yake. Aliongoza huku akihudumia, na anatutaka sisi kufanya vivyo hivyo. Hivi ni muhimu kwetu sote kutathmini mwenendo wetu. Je, tuna moyo wa kuhuduma, au utumishi wetu ni matendo ya nje tu yanayoonekana na wanadamu? Baadhi yetu tunasababisha viongozi wasitumike kwa kuwaruhusu kujiweka kwenye kiti cha enzi na kuwatumikia kama Mungu, na hayo yote yanafanyika kwa jina la Kristo. Ingekuwa matumizi bora ya muda wako kwa hudumia kwa upendo watu wasiojiweza na walio hatarini. Yesu aliweka mambo yote kuwafanya raia wote wa ufalme kuwa watumishi. Tunahitaji kutambua kwamba tunaishi katika ulimwengu ambao daima unataka kuanzisha matabaka ya kijamii ambapo mtu mmoja yuko juu ya wengine. Ingekuwa msaada kwa kanisa zima leo kuiga huduma ya upendo kwa Yesu alivyofanya, kwani katika hili utabarikama.